Revuo Esperanto, Marto 2023, pagio 70, Landa agado, opinio, articolo Creo de Philipp Sontag. La germana revuo Creo electis la esperantan vorton Creo por sia nomo. Dens Biomarkt estas bio superbazara ceno posedata de la germana Denre Gomoboho. La revuo Creo estas eldonata tie quaroniare cun eldon quanto de 150.000 exempleroi. La includo de Esperanto basigas sur devontigo de Lou Wunsch Rolshoven. Dorsflanke de la revuo numero 1 de 2023 trovigas la jena texto en Esperanto cun la germana clarigo. Esperante atingi la lunon, la homo forgesis rigardi al la burgionantai floroi ce siai piedoi. En Creo, januaro 2023, sur pagioi 9-11, evidentigas la daura shangio en la conscio. La filosofo Immanuel Kant, 1724-1804, estis annoncinta che neraziai bestoi oni povas agi lau place. Pritractado cun homoi liam proclamis, respecto ciun mi havas por aliai, au ciun alia povas postuli de mi, estas do la agnosco de digno. Intertempe, la publicisto Andreas Weber, nascigis in 1967, esprimis, ciui vivantai estajoi havas internon, kai ili estas vundeblai. Kai, en ecosistemoi neniu specio povas esti dictatoro. Tiai specioi estas ciam eliminatai. Por Andreas Weber, la amo al la proximulo devas esti en etendata al amo alla malproximulo. Citiun nocion menciis Hans Jonas en sia verco La principo de respondezo en 1979 por restarigi dignon cae la capablon pluvivi en la naturo. Wikipedia scribas pri Andreas Weber, organica existo estas prescribita de li kiel la continua memcreado de sentado, taxado, cae signifo fixantae temoi sur la fono de la eblezzo de morto. Kafkaeske trainita oculo reconas la tutan absurdajon en la mondo, cune cun la malsuccesai provoi por eviti absurdajon. Homoi alcutimigas, cae jam generala juro povas malobei ainan alian legion. Unuigintai nazioi, uno, ne estas unuigintai homoi, uho. Tamen en la visagioi de plurai statestroi la egomania brutalezzo estas ne pretervidebla. Aliai statestroi shainigas esti burgiai, sed la banalezzo de iliai prescau burocratie festatai crimoi estas clara. Gi estas longe travidita de nun tempa AI, artefarita intelligentezzo, cae povas esti hazarde prilaborita por alcutimigi al perforto. Evoluzio disponigis bone reguligitan conduton por la cunexistado de bestoi. Homui usas multe da energio por malpliigi citiun qualiton en necivilizita maniero. La antauai etapoi de civilizo, kiel ce la homui, estas demando de conscio. Sed, ciu antau faso estas en mirinda maniero culture antauvidita. Homaranismo, homezzo, en Esperanto montras ke existas espero por plibonigo. Nuntempe oni postulas che infanoi lernu Python, programlingvo, kiel duan fremdan lingvon, anstataŭ la latina. Kun fulmrapidaj tradukoj konstante perfektiĝantaj, la lernado de fremda lingvo malpliiĝas pli al kultura sperto. Ĉu tio signifas, ke Esperanto estos preterpasita? Ne. Ĝi havas unikajn vendajn punktojn, unikajn karakterizaĵojn por sukceso. Se oni volas ekzemple lerni gramatikon, tiam nur Esperanto kiel aplikaĵo plene, sen ĝenaj esceptoj, konformas al ĝi. Se infanoj komprenus, kiom pli facila tio estas ol la latina, la franca kutopo, ili sturmus la ministerioin pri edukado kaj postulus Esperanton. Homaranismo, homezzo, en Esperanto montras, kiel ĝis datigo de konscio pri civilizacio povas esti pli sukcesa. Ekde la mezo de februaro 2023, Network Future montras por konsciigi la kunfandiĝon de natura, artefarita kaj spirita konscio. Vidu hototoposo, du punktoj, obliqua linio, mallonge.net, obliqua linio, duoblavo, fo. Creo por infanoj. Estas eldonata ancau malgranda revuo Creo, la biomercata revuo por infanoj ekde 6 jaroj. Sur la dorsa kovrilo aperas ĉi tiu mallonga teksto. Ĉu vi iam aŭdis pri Esperanto? Ĝi ne estas lingvo kiel la germana, la angla aŭ la franca. Ĝi estis inventita en 1887 kaj laŭsupoze estis lingvo, kiu ligas ĉiujn homojn kaj lingvojn en la mondo. Devigita Esperanto ne evoluis, sed estas centoj da miloj da homoj tra la mondo, kiuj efektive parolas Esperanton. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.